Vláda nakonec dala částečně zelenou amatérskému sportu. Sejít se venku může 12 lidí, když budou trénovat po dvojicích s 10-metrovými rozestupy. Ve funkci skončil ministr zahraničí Tomáš Petříček, dočasně ho nahradí vicepremiér Jan Hamáček. Ten taky avizoval, že chce předobjednat Sputnik pro chvíli, kdy vakcína dostane potřebné razítko pro použití v Evropě. A školáci za sebou mají první den testování a návrat do lavic. To jsou klíčová témata posledních hodin a taky prostor pro epidemiologa Romana Prymulu. Pane profesore, krásné ráno.
Dobrý den.
Začněme prosím aktuální informací o tom, že opět vzrostlo reprodukční číslo nad jedničku a na tuto hodnotu se poprvé dostalo od 8. března. Znamená to, že epidemická situace v Česku se opět zhoršuje, nebo je to pořád v rámci nějakých norem?
Já bych chtěl říct, že to je klasický příklad toho, když laik v podstatě hodnotí nějaké číslo, které se objeví, a to číslo samozřejmě v tuto chvíli může vypadat jako, že se něco děje, že je nějaký problém, ale ono tomu tak není. My když se podíváme zpětně, tak zjistíme, že v tom uplynulém období byly Velikonoce, že tam bylo velikonoční pondělí, kdy samozřejmě byl ještě nižší záchyt než v klasickém volném dni, a to reprodukční číslo, tak jak se počítá, tak s tím to kalkuluje, a proto to číslo je uměle nad jednou. Ale když se podíváme zpětně a srovnáme výskyt toto pondělí, to znamená nějakých 3800 případů, s ne velikonočním pondělím, ale předcházejícím pondělím, tak tam to bylo někde téměř 7000. To znamená, je jasně vidět pokles, a myslím si, že to je opravdu pouze umělá záležitost toho modelu, jak se počítá reprodukční číslo.
Jak tedy zatím hodnotíte ten průběh testování žáků ve školách? Včerejší výsledky testování byly totiž zpravidla negativní. Tak jak se to vysvětlit? Jsou skutečně děti opravdu natolik zdravé, a nebo jsou spíš testy nespolehlivé?
Tady, když si odpovíme na tuto otázku, tak se nabízejí tři odpovědi. Buď opravdu jsou všichni téměř negativní, což já si nemyslím, nebo je lehce chybná metodika odběru, nebo lépe řečeno, ne každý to odebere správně tak, jak by to mělo být uděláno. A varianta C je, že ty testy nejsou dostatečně citlivé, protože ten záchyt je skutečně velmi nízký a koresponduje s tím záchytem, který byl v Rakousku. To znamená, je otázkou, jaké testy skutečně volit, abychom se dostali na adekvátní citlivost a záchyt.
V té souvislosti můžeme doplnit i dotaz od našeho diváka Milana Kapitána, který se ptá, mohl byste potvrdit nebo vyvrátit, že testy používané ve školách nemají potřebnou certifikaci pro Evropskou unii a nejsou schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a že ke sterilizaci tyčinky se používá takzvaný etylenoxid?
Ta sterilizace třeba etylenoxidem není nic, co by bylo špatného. Takováto metoda se používá pro řadu zdravotnických prostředků, to znamená, to není asi to, co by limitovalo použití těchto testů. Tady jsou testy schváleny v modelu, který je pro Českou republiku, tak aby mohly být plošně použity. V tom si myslím, že není hlavní problém. Otázka je, jestli ta cenová relace versus jejich citlivost je skutečně dostatečná.
Taky pražští zastupitelé navrhují doplnit testování žáků ve školách takzvanými PCR neinvazivními testy, tedy těmi, které nebudou pro děti nijak nepříjemné. Vizí je, že po zavedení těchto PCR testů by pak bylo možné zrušit rotaci ve školách a do škol tedy vrátit více dětí. Minimálně to pražští zastupitelé budou navrhovat ministerstvu zdravotnictví a budou požadovat výjimku. Jak vy hodnotíte tuto cestu? Není to takzvaně cesta do pekel?
Tak je to cesta, která nevychází úplně z reality, protože my samozřejmě jsme schopni v tuto chvíli mít dostatek odběrových souprav, abychom odebrali ty vzorky neinvazivním způsobem. Na druhou stranu, ta kapacita PCR testů skutečně není dostatečná na to, abychom mohli plošně toto dělat, a myslím si, že ani v Praze by se nezvládlo testovat adekvátně rychle testy PCR, protože i když vezmeme úzus, že testování PCR stačí jednou za 5 dnů, tak logicky ta výpovědní hodnota je maximální někde během 48 hodin. a postavit toto na testování samozřejmě možné je, nicméně určité riziko by tady bylo, ale teoreticky čistě, kdyby toto šlo realizovat, tak by samozřejmě šlo vrátit všechny děti do škol, ale kapacitně to skutečně možné není.
Velké emoce budí také sportování venku. To je téma, které jsme slyšeli v posledních dnech velmi. Za poslední dny padlo hned několik variant. Včera vláda tedy schválila, že je možné setkání až 12 lidí, ale ve dvojicích a s rozestupy. Je skutečně podle vás sportování venku natolik rizikovou aktivitou? Je to epidemiologické riziko? Proč podle vás nemohl zůstat ten původní počet až 20 lidí bez rozestupu?
Tak my jsme v situaci, kdy ta čísla opravdu klesají. Na druhou stranu já bych varoval před tím, že všechno teď rozvolníme, protože se blíží léto a už tady nebude problém. Ten problém tady je tikající a musíme postupovat obezřetně. Když ale zhodnotíme rizikovost některých aktivit, tak to sportování venku je skutečně rizikem z nich jedním z nejnižších, protože ta možnost nákazy je samozřejmě limitována tím, že jsem ve vnějším prostředí, že ten virus se okamžitě rozptýlí a podobně. To, že se schválilo 12 osob, tak ono to jsou spíše dvojice, protože ta vzdálenost 10 metrů mezi nimi neumožňuje provádět jakýkoliv kolektivní sport. Těžko si dovedeme představit, že členové jednoho týmu by byli vlastně takto od sebe vzdáleni, takže jsou to spíše dvojice. A myslím si, že v tom zevním sportu by šly pustit skutečně aktivity, které by byly třeba do 10. Víc bych zatím nešel, protože ta čísla zatím ještě nejsou uspokojivá.
Mimochodem, Světová zdravotnická organizace varuje, že pandemie koronaviru zdaleka není u konce ani pod kontrolou. Naopak, křivka stále stoupá a dostáváme se do kritické fáze. Někde ve světě se opět začíná zpřísňovat. My plánujeme rozvolňovat a to tak, že bychom se vrátili, ale alespoň podle těch slov k variantě rozvolňování po 14-denních intervalech. Je to podle vás vhodná cesta? Co by nám mohla přinést?
Tak je to cesta vhodná, protože my samozřejmě se musíme dostat zase zpátky do normálního života a já věřím, že v tuhle chvíli už pomalu nastává efekt, kdy je menší půl osob, to znamená ta skupina osob, která je vnímavá, protože poměrně velká část populace už to onemocnění prodělala. Máme tady přes 2 miliony vyočkovaných vakcín, to znamená v horizontu nějakých 2 měsíců bychom se měli dostat na hladiny, kdy spontánně by ta epidemie měla začít u nás ustupovat. A v kombinaci s těmi opatřeními musíme přejít tu dobu nějakých 2 měsíců cca, kdy ta opatření ještě nutná jsou a proto ta opatření se musí provádět. Na druhou stranu ten systém rozvolnění by měl vycházet z těchto premis a měl by být opravdu pozvolný s tím, že se bude přesně monitorovat, jaký bude dopad na konkrétně reprodukční číslo a na nárůst nových případů.
Prosím už jenom stručně na závěr. Víme něco nového o brazilské mutaci koronaviru, která se objevila v České republice?
Tak naštěstí ta zpráva nebyla úplně reálná v tom slova smyslu, že to sice byla brazilská mutace, ale byla to brazilská mutace P2, ta původní, která se tam objevila, která není tak nebezpečná. Ta současná brazilská mutace P1 je mnohem agresivnější a ta tady v České republice zachycena nebyla.
My moc děkujeme za informace, tolik pravidelný rozhovor s epidemiologem Romanem Prymulou, se kterým budeme opět ve spojení v pátek, takže můžete posílat svoje otázky na mail novýden@iprima.cz. Pane profesore, děkujeme a krásný den.
Děkuju.